Kepler Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2012 ýylyň 30-njy marty, hepdeniň anyny güni. Habarlar günnelegi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizdi. Dikkatiňizi öderleýär. Uzaly bilen günüň habarlarymyňdan. Mikrofonuňda Allan Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanyş bolun. Amerikanyň harby güýçleriniň baş ştabynyň komandirşisi General James Mattis Aşgabatda bir günlük saparda boldy. Ukrainanyň ýokary dereceli delegasiýasy Türkmenistana sapara bardy. Türkiýanyň milli lewit kampaniýasy Eýrandan satyn alýan lewitini 20% kemeltdi. Fransiýanyň dürli şäherlerinde islamçy ekstremistler diýilip gumaň edilýän adamlaryň adyndan 19-sy tutsak edildi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanyş bolun. Şuň Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň baş ştabynyň komandirşisi General James Mattis Türkmenistanyň paýtagtynda saparda boldy. Bir günlük saparynyň dowamyna ol Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow, daşary işler ministri Meredow, Goranmak ministri Gunnogdyýew we döwlet herhetgulynyň başlygy Islamow daglar bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde tutuş Merkezi Aziýa regionyny parahatçylyk we howpsuzlyk meselesi bilen baglanşykly öýdara behwetli meseleler barada gurrun edilenligi xabar berilýär. Düýün Ukrainanyň daşary işler ministriniň ornbasary Viktor Maykonyň ýol başçylygyndaky Ukrain delegasiýasy Aşgabatda sapara bardy. Düýün Ukrain delegasiýasy Türkmenistanyň ministrler kabinetinde Türkmen howa ýollary döwlet gullugyny we Aşgabat şäheriniň häkimligine duşuklar geçirdi. Bu duşuklarda Türkmen Ukrain gatnaşyklaryny ýetirmekligiň dürli ýollary barada pikir alyşylandygy xabar berilýär. Dün Aşgabatda Euro-Aziýa sivilizasiýasynyň sistemasynda Türkmenistanyň Orta Asyr şäherleri ady bilen 2 günlük halkara ilmi konferensiýasy ödeýişini tamamlady. Dünýäniň 40-a gola ýurdundan taryhçylaryň we ilmi işgärleriň gatnaşmagyna geçirilen bu konferensiýada arheologiýa hemde taryhy urunç bilen baglanşykly giň meselelerin ara alınıp maslahatlaşylandygy habar berilýär. Maglumata görä halkara ilmi konferensiýanyň çäklerini bu konferensiýanyň delegatlary Türkmenistanyň Dutoy taryhy döwlet zapowiedi diňlede sapar ediptirler. Şun Türkiýanyň Topras atly milli newit kampaniýasy Eýrandan satyn alýan newitini 20% kemeldendigini mälim etdi. Türkiýanyň kampaniýasy muny Birleşen Ştatlaryň temmilerine tebar bolmazlyk üçin görülen şäheri hökmünde düşündürýär. Ýakynda Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eýrandan Merkezi Banky bilen newit sewdalary boýunça pullaryny şuny alyp barýan daşary ýurt kampaniýalaryna garşy şäheri görjekde bilen duýduruş beripdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şun Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy bu ýurdun dürli şäherlerine geçirilen reýtlerde islamçy ekstremistler diýilip gumaň edilýän adamlaryň adyndan 19-sunyň tutsak edilendigini mälim etdi. Fransiýanyň döwlet radiosynda bu barada eden beýanatynda prezident Sarkozy bu reýtleriň barşynda ýaraglaryň da ele alynandygyny aýtdy. Ol şeýle operasiýalaryň ýene-de dowam etdirileýändigini bellädi. Geçen hepde Fransiýanyň Toulouse şäherini 7 adam öldürmekde gumaň edilýän islamçy ekstremist Muhammed Merahy tutsak etmek boýunça geçirilen operasiýada ol atly öldürilipdi. Wengriýanyň prezidenti Paul Schmidt özüniň ilmi doktorlyk dissertasiýasyny edebi ogurlugy ýol berenlikde özüne bildirilýän aýplamalar bilen baglanşykly özüniň şuňky resmi planlaryny ýatyrdy. Paul Schmidt'in metduat sekretari Cenab Schmidt'in şuun akşam devlet televizyonunda bu vakalar bilen bağlanışıklı çıkış edecektiğini aytdı. Emma ol prezident Schmidt'in vedipetinden çekilecektiği varada havar terişlerine peyda olan açıklamaların ne derecede esaslıdığı ya değerli varada belli vurdada aytmaktan taklandı. Hepdenin penşen bögünü Budapest'in Semmelweis Üniversiteti prezident Schmidt'in 1992 yılla yadan doktorluk ilmi dissertasiyasının ulu bölüğünün başka bir alımın ilmi işinden göçürülenliğine aydıp onu doktorluk ilmi derecesinden mahrum edýänligini ilan etdi. Eýranyň habar berişleri Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan bilen Eýranyň baş ruhy lideri Ayetullah Ali Hameneýiniň Tehranda geçiren gepleşiklerinde olaryň Syria wagtynda gapma garşylykly pozisiýalara ýerenliklerini habar berýär. Eýranyň mediýasy Recep Tayyip Erdoğan'ın Syriýanyň prezidenti Başar al-Asada inni ananyp bolmajakdygyny we bu ýurtda haýdan haý demokratik saýlawlaryň geçirilmeliligini öňe sürenligini ýazýar. Mediýanyň ýazmagyna görä Eýranyň baş ruhy lideri Hameneýi Syriýanyň rejimini Tehran'ın qorajaqdığını və Siriyanın içərki işlərinə daşar yurtların itlənlik bir görünüşdə qoşulmaqlarına berk qarşı duracaqdığını nəltapdır. Türkiyənin premyer ministri Recep Tayyip Erdoğan şu hepte İran'ı iki günlük tapar edibdi. Şun Oğanistanın polisiyatı yurdun Paktiya vilayetində bir polisiya işgərinin uqlap yatan ölkə yərcəşlərinin doqutunu atıb öldürənliğini havar verdi. Vilayetin polisiya idarətinin başlığı Davud Han, bu hücum eden adamın eli yaralı kaçıp gidenliğini ve hedir kıvalt onun gözlüğü dediğini aitti. Şun ortiyetin Hakey Federasiyeti Belarus'ta 2014 yılda hakey oyuncu dünya yarışının geçirilmeğini kollayanlığını məlim etdi. Ortiyetin Hakey Federasiyeti Belarus'taki bu yarışı yatırmak varıdı. Avrupa Parlamentinin düğünkü kabul eden rezolüsyonunu tankıytladı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kəvirlər bilən tanış olunuz. Olur tayarlab diqqətinizə yetirən Allah Murad Rahim. Bizə repliklərimizi davam etdir yarız. Bizim torkunlarımızda qalın.